Toshkentda davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama ishi davom etmoqda. 2-aprel kuni ko'rsatma bergan Hayotxon Nasriddinov ham hokimiyatni kuch bilan egallash ayblovini rad etgan. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Olloyorov va Ravshan Salayevlar dohil davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha borayotgan mahkama tobora ayblovning asossizligi haqidagi qarashlarni kengaytirmoqda degan fikrda mahkama jarayonini kuzatib kelayotgan faollar.
Bu ham bir savol ustida turibdi, bir tarafdan ko'p o'qiganlar hali ozgina kulib qo'yishyapti, juda bir haligi nima deydi, bir teatralniy postanovka deydimi, bir yumor deydimi, mashqi bo'layotganga o'xshaydi deb gapirishyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Olloyorov va Ravshan Salayevlar mahkamasi davom etyapti. 2-aprel kuni o'tgan sud majlisida Hayotxon Nasriddinovning ko'rsatmalari tinglangan. Qolgan 3 ayblanuvchi o'z ko'rsatmalarini yakunlashgan. Mahkama ayblanuvchilarni so'roq qilishga kirishish kutilmoqda. Mahkamada dastlab ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni to'liq rad etgan, qiynoqlar va tajriblar tufayli iqrorlikka majburlangani, Usmon Haqnazar taxallusi ostidagi maqolalarni tuzumni ag'darish maqsadida emas, balki jurnalistik nuqtai nazardan yozganini ta'kidlagan edi. Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar ham o'z ko'rsatmalarida hukumatni ag'darish rejasidan xabarsiz ekanliklarini bayon etishgan. 2-aprel kuni mahkamada Hayotxon Nasriddinovning ko'rsatmasi tinglangan. Sud ishini kuzatib borayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, Hayotxon Nasriddinov mahkamada o'zaro ziddiyatli ko'rsatmalar bergan bo'lsa-da, konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga urinish ayblovini rad etgan.
Lekin haligi bir gapirilgan gaplari nima deydi, bir Solihni yomon ko'rib yomonlab gapirdi, keyin unga savol berishdi, uni ko'rganmisan, u bu yo'q, ko'rmaganman yoki boshqa nimalardan Bobomurodga qarshi ozgina anaqa bermoqchi bo'ldi, lekin savollarga yana javob berolmadi, ya'ni mana shunaqa nimalar bilan o'tdi uniki. Keyin advokatga aytdiki, man qo'rqaman, negativ yoqqa borsam xuddi yana o'sha qiynoqqa uchratishim mumkin, o'shanchalik aytolmayman deb shunaqalar gapirdi. Bugun demak uni chiqishida bilasizmi, gaplari ko'plari bir biriga o'xshamagan, negaki o'sha tergov organida u bilan qattiq ishlashgan, ya'ni nima aytishini va nima gaplashishini buni juda qo'rqtirgan. Endi undan keyin oxirida mana bugun bunga haligi guvoh tariqasida Usanov degan odam bor ekan, shu yigit harbiy odam bo'lgan ekan, shu ko'rsatma berdi, uni ko'rsatmasi ham hammasi teskari, ya'ni sudya so'radi, boshqa savol berishdi, bu ko'rsatma oldin tergovda berilgan ko'rsatma mutlaqo boshqacha hozirgi berayotgan ko'rsatmasi, nimaga desa javobini bermagan. U ham qandaydir o'sha tergov organlari, milliy xavfsizlik xizmatini tergovlari, tergovchilari bu bilan ishlagan va murosa qilgan, bechora ranji o'chib turdi o'sha yerda, lekin javob berolmayapti hech narsaga,
deydi Surat Ikromov. Toshkentdagi mahkama ko'rayotgan davlatga qarshi fitna, hokimiyatni egallashga urinish ishi ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan edi. Jinoyat ishi o'tgan yil sentyabr oyida jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olinishidan so'ng boshlandi. Keyinchalik bu ish doirasida tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olloyorov va jurnalist Hayotxon Nasriddinovlar hibsga olindi. Jurnalistlarning hibsga olinishi xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan keskin norozilik bilan kutib olingan. Bir qator tashkilotlar jurnalistlarni zudlik bilan ozod qilish talab qilingan bayonotlar ham tarqatishgan edi. Hibsdagilar muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih bilan hamkorlikda mamlakatda beqarorlik keltirib chiqarish orqali hokimiyatni egallash maqsadida o'rim deb nomlangan reja tuzishda ayblanishmoqda. Surat Ikromovga ko'ra, mahkamaning bugungacha bo'lgan jarayoni jurnalistlarga nisbatan surilayotgan davlatga qarshi fitna, hokimiyatni egallashga urinish ayblovi mutlaqo asossiz ekanligi haqidagi xulosalarni bermoqda.
Nima desa bo'ladi? Hamma ko'rsatmalar, mana eng qizig'i shuki, bular bir nechtasi umuman Muhammad Solih kimligini, ya'ni o'sha Bobomurod Abdullayevni bilishgan, lekin uni taqallusi bo'lgan Usmon Xatnazar deganni eshitmagan, hech qachon o'qimagan. Birinchidan, ikkinchidan Bobomurod bularni hammasini tanigani bilan o'sha qolgan uchtasi bir-birini umuman hech qachon ko'rmagan, gaplashmagan. O'shaning uchun buni ahli bobdagi mutlaqo noto'g'ri. Agar o'sha modda 4159-chida o'sha 4-chi qismida nisbatan agar qaraydigan bo'lsa, bu o'sha nima deydi, davlatni shunaqa haliga qo'lga olish konsepsiyasi. Bular hammasi bir-birini tanigan bo'lishi kerak. Notanish odamlar bu hammasi har tarafga borib unaqa qila olmaydi-ku. Bo'lsa, bu ham bir savol ustida turibdi, bir tarafdan ko'p o'qirganlar ozgina kulib qo'yishyapti, juda bir haligi nima deydi, bir teatralni postanovka deydimi, bir yumor deydimi, mashtig'i bo'layotganga o'xshaydi deb gapirishyapti. O'zi kulgili bo'lyapti, juda tasdiqlanmayapti qo'yilgan o'sha ayblar, boshqa boshqa. Xullas, hozircha shunaqa bo'lyapti. Endi yana bir nechtasi o'sha guvoh tariqasida yana bir nechtasi kelish kerak,
deydi Surat Ikromov. Hokimiyatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama ishini Toshkent shahar sudi ko'rib chiqmoqda. Mahkama chorshanba kuni davom etadi. Ayblanuvchilarning ko'rsatmalarini tinglab bo'lgan sud guvohlarini so'roq qilishga kirishgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.